Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vítám vás v dnešním Prostoru pro dva. Jak jste slyšeli, mým dnešním hostem je Filip Turek, muž mnoha profesí a zájmů. Já jsem si ho pozval proto, protože Filip sbírá stará auta, krásná stará auta, je velkým propagátorem normálních aut, když to tak řeknu, publicista a člověk s velkým přesahem i do společenského politického dění. Vítám tě, Filipe.
Ahoj, Marku, a děkuji za pozvání. Dobrý den.
Jako první otázku, takovou vstupní. Filipe, prozraď posluchačům, čím jsi dneska přijel do rádia?
740 Bavorák E38, zná 25 let starý osmiválec.
Tak kvůli tomu, kvůli takovým autům se přilepují, jo, přilepují aktivisté k silnici.
Věřím, že ho venku už někdo polevá barvou.
Tak a o autech a všem, co s nimi souvisí, protože auto je i politikum, si budeme povídat v dnešním Prostoru pro dva, na který se těším.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Filipe, takže proč se stalo auto, kromě toho, že auta máš rád samozřejmě, proč se auto stalo středobodem tvého snažení, proč se rozhodl utkávat se s aktivisty protiautomobilovými, proč se rozhodl zachovat ten starý dobrý svět benzínových a naftových aut?
No, protože tam cítím jasné bezpráví, protože se v tom, na rozdíl od těch aktivistů a politizujících fanatiků a aktivistů v Evropské unii, vyznám a vím, které auto je ekologické, které ekologické není, a tak nějak jako znám tu historii těch aut a zajímám se o ně celý život i profesionálně, poměrně dlouhou dobu se i živím automobilovou branží a byl jsem jako automobilový expert a tvořil jsem automobilové sbírky, včetně té svojí. A tak nějak jako mám i technický přesah, jak ta auta fungují a jak se ta auta vyrábí, a mám dlouhodobý přesah do toho, jako do výroby, do procesů, do vývoje, do inženýringu těch jednotlivých automobilek, takže tak nějak jako tuším, že se děje něco, co pro nás z geopolitického a technického a ekonomického hlediska je jako velký riziko, takže to je důvod, proč jsem začal proti tomu veřejně vystupovat. Já se samozřejmě vyjadřuji i k mnoha jiným věcem, ale tím, že tady jsem jako argumentačně poměrně silný, protože mám tu dlouholetou praxi, tak je to asi téma, které mi náleží nejvíc a s kterým se mě nejvíc lidé aktuálně posledních pár let spojují.
Souhlasil by si s tím, že s tvrzením nebo s takovou tezí, že elektrické auto není auto, ale ideologie?
Bohužel ano. Ono totiž, když člověk zná dopodrobna tu historii, tak elektromobil vzniknul o 51 let dříve než auto se spalovacím motorem a vzniklo roku 1835. A auto se spalovacím motorem vzniklo 1886, jestli jsem to teď nepoplet, myslím, že ne, to byla benzová tříkolka. A dokonce do roku 1912, než vzniknul elektrický startér, tak to elektrický auto mělo navrch. Ono bylo jakoby přijatelnější spotřebitelsky, mělo jednodušší provozovatelnost, prostě jednodušší konstrukci a tak dále. Takže do roku, dejme tomu 1912, ten elektromobil jako vládnul, ale potom ta konvenční auta se stala jednoznačně prostě praktičtější a prostě pokud máš možnost do něčeho nalít nějakou kapalinu a ono to potom běhá kdekoliv na světě za jakýchkoliv podmínek, dalo se do toho 100 let vývoje. Ty automobilky, ať už ve Spojených státech, v Evropě, živily ty naše ekonomiky a tvořily jako páteř té ekonomiky a průmyslu. A my se tady díky tomu vlastně máme dobře, tak mi přijde šílený, že vlastně teďko se nějaký novější generace a nějací jako levicoví a progresivističtí myslitelé rozhodli, že to bohatství už nepotřebujeme a nějakýma teoriema nerůstu a já nevím čeho všeho se snaží jako předat ten náš průmysl do rukou těch jako východních nebo těch orientálních mocností, které mají prostě ty technologie na ty elektromobily, protože ty technologie na tu výrobu těch aut se spalovacím motorem prostě nemají, protože tam jim chybí těch 100 let toho vývoje. který my jsme si jako prošli a my jsme ho jako vytvořili. Takže první chyba byla samozřejmě vyrábět licenčně auta fázy, protože nám je okopírovali. Nejdřív to udělali Japonci, pak to udělali Korejci, teď to udělali Číňani, ale bohužel ta síla té Číny je tak neuvěřitelná, tak obrovská, že do pár let to tady bude jako teďko v Rusku po těch sankcích, kde prostě přes 98-99% prodaných nových aut v Rusku jsou jako čínská auta. Mm-hmm. Ale když bys ta čínská auta viděl, tak v podstatě oni už vypadají luxusněji a líp než ta evropská. To je prostě děsivý a navíc stojí prostě půlku, někdy třetinu. Takže zaplaví evropský trh a von der Leyenová se tomu už teď jako začíná divit, jak je to možný.
Tak já už jsem zaznamenal taková odbočka, možná trošku ekonomicko-politická, že Francie se bude snažit zabránit přílivu elektrických aut z Číny nebo z Asie nějakými cly a daněmi. Mm-hmm. To znamená ne, že by zlevnili vlastní výrobu, nebo to asi nejde, že jo? Ale zdražili ty levné dovozové auto.
No, to izolacionalismus, je to jako taky jako geopolitický tak, který se v minulosti nikdy moc neosvědčil, mm-hmm. jo? Bohužel. Jo? Mm-hmm. Takže to byly Trumpovy představy, že se zavedou cla na Čínu a tak dále. To jsou věci, které moc dobře jako nikdy nezafungovaly a myslím si, že je dost jako pozdě na to. A problém je, že ten elektromobil není konkurenceschopný. On normální levný elektromobil stojí v podstatě dvojnásobek. A jakože na českém trhu dokonce jako rovnej dvojnásobek, že to jako nepřeháním. Že když vezmeš elektrický Opel Astra nebo elektrický Peugeot 208, tak stojí prostě dvojnásobek, co ta jeho benzínová verze, co ten benzínový ekvivalent. Takže to pro běžného člověka prostě absolutně nepřijatelné, aby si někdo koupil místo za půl milionu auto za milion. Takže to je jeden faktor. To znamená, že když se teďko i v Německu zrušily dotace a když se ruší dotace na ty elektromobily, tak ty naše elektromobily vyrobené, dejme tomu v Evropě nebo dejme tomu v Americe, které jsou stejně postaveny v Číně a mají stejně čínskou baterii, a to včetně třeba BMW. BMW, když si koupíš, tak má čínskou baterii a čínskou technologii. Elektrický. Tak dobře, to si nekupuj, děláš dobře. Tak jako problém je, že v ten moment nás prostě zaplaví ta čínská auta, protože i když se na ně zavedou cla, tak čínský SUVčko, který by, kdyby to bylo BMW, jak by to stálo 2,5 milionu a on stojí prostě 700 tisíc. Na to můžeme zavíst celé, jaký chceme. Prostě to zaplaví ten trh, pokud jako bude Green Deal pokračovat v té podobě, v který pokračuje, jakože doufám, že ne, že se ten Green Deal bude prostě změkčovat, stejně jako se změkčil od jaderné elektrárny, což původně se měly vypnout všechny jaderné elektrárny a nahradit to samozřejmě obnovitelnými zdroji, což jako považuji za další jako technologický podvod, protože obnovitelný zdroj potřebuje jako regulační energii, to znamená potřebuje obdobné množství energie z plynu a z plynové turbíny. To znamená, že vlastně obnovitelný zdroj přesně jako nutí tu energetickou politiku k závislosti na plynu. Třeba, jo, což jako taky málo kdo říká na hlas.
Tak to lze vidět na Německu, které jednak zvýšilo spotřebu plynu, protože vyplo jaderné elektrárny a vozí hnědé uhlí z Jižní Ameriky.
Ano. A hnědé i z Austrálie. My taky máme pátého největšího dodavatele, máme z Austrálie lodí, tak to je obrovská ekologie. Že?
Já pocházím z Ostravy a když jsem četl, že do Ostravy se vozí uhlí z Austrálie, to je strašný.
To je strašný.
Ale o tom, o uhlí asi tento pořad nebude, ale souvisí.
Já se omlouvám, že jsem to zavedl takhle daleko, ale ono, ekologie toho elektromobilu závisí na energetickém mixu té dané země. Takže podle toho, jaká ta země má energetický mix, tak můžeme říkat, jestli je elektromobil ekologický nebo není ekologický. Jo? Pokud teda přistoupíme na tu hru, že to je hlavní téma pro naše obyvatelstvo.
No, na tu hru přistoupíme a budeme se o ní bavit krátce po písničce s Filipem Turkem, automobilovým expertem.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v Prostoru pro dva s Filipem Turkem a bavíme se o automobilovém průmyslu a autu jako symbolu boje levice proti kapitalismu. Filipe, máš nějakou teorii, já jich mám mnoho, ale o mě to tady není. Máš nějakou teorii, proč se zrovna symbolem boje proti dejme tomu svobodě nebo proti trhu, proti kapitalismu stalo auto?
Protože oni v podstatě ty moderní progresivisti jako nenávidí ten symbol toho a teď, když to řeknu blbě, jako opravdu jako bílého, bohatého, úspěšného muže, kapitalisty, tak pro ně je to prostě symbol, to auto vždycky bylo symbol nějakého úspěchu a opravdu jako to auto ukazuje, kdo je z jaké třídy a ty lidi, co trpí vnitřním třídním bojem a rovnostářstvím a chtějí, aby si všichni byli prostě rovně a chtějí podvědomně nebo i otevřeně chtějí prostě nějaký dotační komunismus nebo jakoukoliv nějakou marxistickou variantu těchto směrů, tak prostě pro ně ten automobil samozřejmě je hlavní nepřítel, protože to je opravdu jako symbol trhu, symbol kapitalismu, ale teda musím říct, že ani za našeho československého socialismu si tehdejší komunisti v uvozovkách nedovolili snažit se jako připravit obyvatelstvo o mobilitu, že to je teď jako úplná novinka a je to i ten pohyb k tomu, že vlastně environmentalisti nemají středobod vesmíru a planety člověka, ale něco jiného, nějakou jejich jako zelenou ideologii, takže ta osobní svoboda i jako pro ně už není zásadně důležitý pojem, takže to asi tady ten nějaký zhluk těchto mnoha momentů dává asi podnět k tomu, že to auto je pro ně symbol toho a navíc oni si představují bezuhlíkovou budoucnost, což je samozřejmě úplná blbost a každý, kdo jako chodil na základní školu a má nějaký základní znalosti a ví, kdy skončila malá doba ledová a ví, kolik uhlíku produkuje, kdo CO2, kolik produkuje člověk, kolik produkujou ostatní ty části moře. V tom světě, kolik produkuje moře. Člověk produkuje asi 3,5% a z toho samozřejmě doprava je úplně minimum. Jestli je to, a samozřejmě Evropa je asi 8% z toho a z toho je 16% doprava a z toho je opravdu jenom malý procento jako ještě k tomu automobil. Takže je to opravdu jenom symbol nenávisti vůči kapitalismu, vůči trhu a vůči tomu té představě toho bílýho kapitalisty zlýho, no bohužel.
Já tak typuju, že asi nebudeš souhlasit s výrokem náměstka pro dopravu pražského primátora Zdeňka Hřiba, který říkal, že i pěší chůze je doprava.
Já bych se asi musel propadnout, kdybych souhlasil s čímkoliv, co řekl pan Hřib, takže ne, samozřejmě pěší chůze není doprava, ale jako určitě to je jako zásadní forma přemysťování se po Praze a já taky po Praze chodím pěšky, pokud můžu. Ale vůbec tady tohle to považuji za totální alibismus a pokrytectví a prostě vyhýbá se tomu, že nedodržují zákony nebo respektive zneužívají, dovolují tady aktivistům blokovat magistrálu. V podstatě celý minulý rok jsme to viděli, zákony na to jsou, kdyby ministr vnitra nebo kdyby magistrát chtěl, tak samozřejmě mají nástroje pro to, aby je odstranili, aby jim to nepovolili, jako je to všude v západních zemích, kde ten progresivismus je mnohem silnější, ale není tak padlej na hlavu, aby lezl někam do těmto jako ekoteroristům a jako aktivistům, takže...
Oni tam mentálně byli s nima, no.
Ano, samozřejmě, tak oni v podstatě mají stejné zelené cíle v uvozovkách, tak oni si prostě pletou ochranu přírody s tady tímhletím jako aktivismem, no.
Jaký máš argument nebo protiargument na to, já často narážím v diskusích o elektroautomobilitě, na to, že mi říkají, jo, teď, dobře, ty auta jsou drahá, baterie se špatně, nevíme, jak se budou recyklovat, jejich životnost, je to těžké a nemá to takový dojezd jako klasická auta. A oni říkají, no, ale ty jako popíráš ten technologický vývoj. Ty nevíš, jak to bude vypadat za 5, za 10 let. Ty auta budou levnější, budou mít lepší dojezd, budou lehčí a prostě všechno bude nádherné. Jak se to bude bránit?
Je to úplně jednoduchý, tak jako na přelomu 19. a 20. století už byl automobil a nikdo nezakázal jako koně. Jo? Nikdo neřekl prostě o teďka nesmí jezdit koně. Prostě byli přirozeně vytlačeni tím automobilem, původně elektromobilem do určité míry, akorát potom trh a ten technologický vývoj ukázal, že prostě už v roku 1912 jednoznačně byl automobil se spalovacím motorem prostě jako lepší dopravní prostředek. No a to, že máme na světě 1,46 miliardy aut se spalovacím motorem je jasný důkaz. A těch aut elektrických je prostě minimum. V České republice je 0,3%, něco přes 20 tisíc elektromobilů. A to jsou a nějakých necelých 40% z nich je v Praze. To znamená, že jako běžného člověka, který žije mimo velké město, tak elektromobil vůbec nezajímá. A to je vlastně přitom jediná cílovka těch výrobců těch elektromobilů, protože správný elektromobil se má dobíjet přeci solárními panely z rodinného domu, kterých tady máme asi 2 300 000, ale tam jako mimo Prahu teda o ty elektromobily zájem není. A když teda bude někdo říkat, že nejsme na západě a že teda ty elektromobily mají jako úspěch jinde, tak v Kalifornii je 40 nebo 36% všech elektromobilů ve Spojených státech. Jo. Takže prostě je tam absolutně 0,86% elektromobilů oproti normálním autům. To znamená, a ta auta jsou o 51 let dříve na trhu než auta se spalovacím motorem. To znamená, je to nesmysl, je to lež, žádný technologický vývoj nebrání mu, naopak, ale bohužel prostě ten technologický vývoj ukázal jasně, že ten automobil se spalovacím motorem je mnohem lepší.
Mám jednoduchou otázku, která souvisí s tím, o čem jsi už mluvil. Říká, že v Německu upouští nebo končí dotace na elektromobily. Tam se dotoval nákup, je to tak?
Ano, tam se dotoval plošně nákup asi 9000 euro, pak se to snížilo na 6700 euro někdy v roce 2022 a minulý rok se to zrušilo úplně a k prodeje klesly o 73%.
A u nás paradoxně naše vláda ty dotace zavádí a to jsou ale na nákup služebních aut nebo
pár miliard, 200 tisíc dostane bohatý podnikatel na firmu na splácení úroku, pokud zaúvěruje ten elektromobil. To znamená spláchnutých několik miliard do toalety. Jako opravdu, to nepomůže ani nikomu, kdo si chce koupit opravdu teda nějaký malinkatej levný elektromobil, to pomůže jakoby na splácení úvěru bance. Je to jako vyloženě výsměch. To je opravdu jeden z nejhorších předpisů, co jsem viděl. Ale kromě toho samozřejmě, tak majitel elektromobilu může parkovat, kde chce, nemusí platit dálniční známku. To jsou takový ty nepřímý dotace v uvozovkách, jo, zvýhodnění.
Ale to já už jsem pochopil, že elektroauto se vznáší nad silnici, proto neplatí.
Vyloženě elektromobil samozřejmě se vznáší a...
Ne, proto neplatí dálniční známky.
Všude rostou krásné kytičky, když projede elektromobil a to litium a ten kobalt a všechno, ta 500-kilová baterka v něm samozřejmě jako nestále. Žádnou ekologickou zátěž, ani drancování Afriky, to všechno jako přehlížíme samozřejmě aktivně. No.
Říká Filip Turek v pořadu Prostor pro dva a budeme o těchto krásách elektromobilismu pokračovat po písničce.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Jsme zpátky v Prostoru pro dva s Filipem Turkem, expertem na automobilismus a bavíme se o krásném světě bez benzínových a dieselových aut. Filipe, ty jsi naznačil, že samotná výroba elektroaut není tak čistá ekologická, jak nám chtějí namluvit ti, kteří tvrdí, že chrání přírodu. Co je největším problémem při výrobě, ekologickým problémem při výrobě elektroaut?
Tak největší problém jsou suroviny na výrobu baterií. I přesto, že už obsahují méně kobaltu, tak ten kobalt tam pořád je, ale ten kobalt opravdu, ta těžba, tam je potřeba opravdu mnoho tun na výrobu toho množství kobaltu do jedné té baterie. A tam se ví, že v Kongu pracují jako děčtí otroci, prostě desítky tisíc dětí a tak dále. Litium, další věc, většinou to ovládají Číňani, jsou to africké doly, je to taková jako moderní kolonizace Afriky, kdy vlastně jako ty západní civilizace v rámci teda nějakých svých humanistických argumentů opustili tu Afriku a přenechali ji Rusku, ale hlavně Číňanům, ale i Severokorejcům a jiným severokorejský firmy třeba staví ve východní Africe hodně silnice a tak dále. A samozřejmě k tomu používají ty místní moderní otroky, kteří tam pracují teda opravdu jako v hrozných podmínkách, ale nejhorší jsou teda ty těžební doly a litium třeba máme i v Chile, takže Jižní Amerika a tak dále. Zná zpracování z Afriky, z Jižní Ameriky je těžba a potom loděma do Číny. 32% autobaterií se vyloženě vyrábí v Číně, nebo to vlastní čínské firmy. Jenom 8% té výroby mimo Asii. je tam Jižní Korea, je tam Japonsko a tak dále. Je to vyloženě jako asijský monopol, velmi neekologický, ta výroba těch aut je velmi neekologická, třeba Volvo, i přestože Volvo už taky vlastní Číňani díky téhle politice zelený, tak spočítali, že když budeš mít na showroomu nový elektromobil, tak už jeho ekologická zátěž je jako u klasického automobilu s výrobou a s ujetím 60 000 km. To znamená, až potom, co ujedeš s elektromobilem 60 000 km, se dostáváš na tu ekologickou hodnotu, tu zátěž, kterou má to auto se standardním motorem. To je jeden moment. Druhý moment je ten, že průměrný nájezd roční asi 12 000, takže to trvá do té doby, dokud ta baterie automaticky stářím nepřijde o svoji životnost. To znamená, že vlastně ta návratnost ekologická tam jako příliš není, krom toho, že teda tu svoji ekonomiku a že ty peníze, které bychom vydělávali tady v Evropě výrobou aut, tak je vlastně, tak to vkládáme do té konkurenční čínské ekonomiky nebo případně jiných asijských ekonomik, tak krom toho je tam teda obrovská environmentální zátěž. A to je vlastně paradox, že to je argument pro ty dotace, pro ty úlevy, pro ten Green Deal, pro ten zákaz aut se spalovacím motorem je přesně ta uhlíková stopa, ale nikdo nepočítá tu stopu, tu jinou ekologickou zátěž. Samozřejmě, kdybychom spočítali to, jakou mají spotřebu ty, nebo jakou mají uhlíkovou stopu, ta těžba a ta doprava a výroba té elektrické energie, třeba v Polsku elektromobil samozřejmě nemá těch 60 000 km, ale stovky tisíc kilometrů, protože je tam hlavně uhlí, že jo, tam ještě nemá jádro. Takže je to jako obrovský pokrytectví. Ta výroba je ekologicky úplně jako tragická, opravdu jako šílená, kdo tu výrobu trošičku zná. A jedno, jestli si koupíš Teslu, která je jako americká, Tesla 3, ten největší, ta Gigafactory je samozřejmě taky v Šanghaji, jo. Takže ono opravdu, ono to působí, říkám, nový BMW, nová Tesla, stejně je to buď vyrobený v Číně, nebo ta baterie z Číny, plus ta technologie z Číny. A samozřejmě všichni víme, jak vypadá ekologická výroba a fabriky jako vůbec jako v Čínské lidové republice. No a o těch podmínkách v té Jižní Americe a hlavně v té Africe, to je jak z hororu. Jako já jsem tam byl, já jsem byl ve východní Africe, trošku ve střední Africe a můžu říct, že to je něco strašného, za jakých podmínek se ta Afrika drancuje pod těma čínskýma firmama, takže to je jako každý ekolog, každý environmentalista by se měl prostě stydět, buď ty lidi lžou, a nebo nevím, já jako proti elektromobilu jako takovýmu nic nemám, je tam má to mnoho výhod do města a tak dále. Určitě tam je plno pozitiv, ale ať mi nikdo neříká, že to je ekologický, ať mi nikdo neříká, že si to může dovolit každý a ať mi nikdo neříká, že tady v roce 2035 budou všichni jezdit elektromobilem, a to je prostě nesmysl. To neproveditelný.
Česká vláda, nechci to úplně politizovat, jenom naznačovali jsme ten nesmysl v podobě dotací na nákup firemních aut nebo elektrických aut. Ale teď proběhlo médií a veřejným prostorem velké chlubení, skoro bych řekl, že česká koalice v Europarlamentu vedená Alexandrem Vondrou, dokonce jsem ho tady měl v pořadu a bavili jsme se o tom, že prosadila mírnější podobu normy Euro 7. Je to opravdu velké, je to vytištěno. Potřebovali jsme tu normu, která by měla oddálit ten zánik, když to tak řeknu, zánik těch klasických aut.
Ne, ona ho vlastně jako, ona samozřejmě ta norma Euro 7 v podstatě zajistila to, že pokud nejsi jeden z 5-6 největších koncernů na světě, který vlastně dneska vyrábí auta, přičemž před 100 lety existovaly tisíce výrobců aut, tak dnes jich máš 6. Tak pokud nejsi miliardový ohromný nadnárodní koncern, tak nemůžeš v životě získat technologie na to, abys vyrobil auto, který splňuje technologie normu Euro 7. To vede k nějakému jako korporátnímu socialismu, kdy se tady opravdu jako pokouší ty politické garnitury, prostě aby jenom pár firem na světě, ideálně dvě nebo jedna, vyráběla auta. Je to opravdu něco strašného. Ano, opravdu tam došlo k nějakému drobnému zmírnění, jakože už nejdou víc snížit emise, protože už jsou na tak nízký úrovni u těch aut, že prostě z toho výfuku něco málo lézt prostě musí, tak to se jako oddálilo, ale měření hodnoty otěru pneumatik a brzdového obložení, aniž by na to existovala jako mechanismus, nebo aniž by na to existovala praxe na těch technických kontrolách, tak tohle to prosadit a ještě se tím chlubit, tak to je jako opravdu jako extrémní pokrytectví.
Když zůstanu u srovnání elektroaut a klasických aut, taky se jako motivem pro nákup auta je také bezpečnost. je to jedna z, asi to víc řeší ženy než muži, ty mají jenom trošku jiná kritéria, nicméně ta bezpečnost je opravdu teď klíčová. Dá se bezpečnost elektroaut s klasickými auty nějak srovnat? Jsou na to nějaké metody měření a podobně?
Tak můžeme se bavit o dvou zásadních věcech. Jedna je nehoda, to znamená, ta je fatální s elektromobilem, protože máš v podlaze pravděpodobně 400, 500, 600 kilo monoblok něčeho, takže ta auta se jako jsou schopna úplně roztrhat, když ta auta začnou hořet při té nehodě, nikdo to neuhasí samozřejmě. A ta druhá věc jsou teda ty požáry, na který jsem narazil. Průměrný to auto má o půl tuny víc. Jo, nebo opravdu jako u většiny auto vychází o 300, o 500 kilo víc, protože ten motor, když má něco opravdu jako velký motor, tak ten motor je otázka 150, 200 kilo, ale elektromobil jako celkově většinou je tam opravdu jako půl tuny navíc. To znamená...
Asi se hůř brzdí, ne?
Elektromobil brzdí velmi dobře, protože se rekuperuje, ty elektromotory brzdí, takže brzdový obložení u elektromobilu není problém. Problém je pneumatiky. Prostě životnost pneumatiky je u elektromobilu velmi nízká, ty elektromobily tím, že mají o půl tuny víc, tak potřebují prostě pořád, když si představím, že tady bude milion elektromobil, tak to je milionkrát půl tuny navíc. Jo? A ta spotřeba těch pneumatik je při té váze obrovitá. Další věc je, elektromobily hoří velmi málo na počet aut, když srovnáš auta a auta, akorát, že je problém, jak hoří elektromobily. Pokud ti chytne normální auto, tak většinou začne hořet teda za jízdy ve většině případů, nebo v něm začne hořet teda baterie. Ale normální auto, když teda jedeš, začne hořet, tak většinou i hasícím přístrojem nějakým způsobem se dá uhasit poměrně jednoduše. Elektromobil začíná většinou, když nebudeme počítat nehodu, hořet, když zrovna spíš nad tím elektromobilem se svýma dětma. A nedej bože, pokud teda nebydlíš v domě, ale pokud seš v 20-patrovém věžáku, tak už dneska jsem řešil i s bezpečákama, i s developerama, jaký to je, když chce nějaká firma v minus trojce 30 parkovacích míst s nabíječkou.
Minus trojce, to je podzemní podlaze.
V podzemní garáži. Tak si představ, že když tam začne hořet elektromobil, tak je schopen zničit statiku celého toho domu. To znamená nepojistitelný, prostě je to schopný zničit 20-patrovou budovu požár jednoho auta. To je něco úplně neuvěřitelného, to auto se hasí, technologie na hašení Tesly, 55 000 litrů vody na týden do toho ponořit. Jo.
A čím to je?
Ne, tak ta baterie technicky, tak máš půl tuny opravdu jedovatý litiový moderní baterie, která jako má úžasný technologický parametry, je to úžasná věc a opravdu jako na obhajobu toho musím říct, že to je velmi výjimečný případ, kdy se ten požár stane, ale teď zrovna včera kolovalo video, jak tu hořící Teslu hodili do jezera a ono to hoří pod tou vodou. Jo. Opravdu ty požáry jsou hrozný, takže ty hasiči to mají tak, že v podstatě na elektromobil je potřeba místo o velikosti invalidního místa, to znamená asi fakt 1,5 násobně větší místo, je tam potřeba teda ten dobíjecí aparát s tím ohromným tlustým měděným kabelem, což znamená zase opět jako měď, jako na milion nabíjecích aut, to je takový objem, který si nikdo neumí představit, ani tu infrastrukturu, kde je další problém, který bych potom možná rád zmínil, že čerpací stanice tady organicky vznikly, že mají komerční potenciál. Ale z jakého důvodu by někdo teda před každý panelák dával 200 nabíjecích stanic, kdo by to zaplatil, to je zase přerozdělování peněz a tak dále. Když začne hořet ten elektromobil, tak ty hasiči s tím mají extrémní problém. Kontaminuje to asi jako mnoha tisíci násobek objem vody než klasický požár a tak dále. No. Takže je to jako hrůza opravdu, jako když se to stane, je to velmi nebezpečný. Nestává se to často, elektrický Jaguar tady hořel na Vinohradech v garážích, dopadlo to poměrně dobře, ale ve většině případů ten požár je strašný, takže oni to nakládají na takový jako skatey, teď to auto se musí dostat nějak z té garáže a potom v podstatě týden bublá v ohromném kontejneru s vodou, nehledě na to, že ty hasiči, pokud se něčeho nadechnou omylem u toho, tak fatální následky.
Tak kupme si elektroauto.
No, jako neděje se to často, ale tak je to asi jako, když už spadne prostě letadlo, tak ten pád většinou bývá fatální. Mm-hmm. Tak ten požár toho elektromobilu není běžný, ale tak u těch letadel se 100 let řešil, aby ta letadla nepadalo a bohužel tím, že ty elektromobily teď začaly být v té zelené módě, tak tam chybí pořád ten stoletý vývoj jako u těch letadel. No.
Říká Filip Turek, specialista na auta, elektroauta. Automobil.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v Prostoru pro dva s Filipem Turkem, automobilovým expertem. Filipe, my, když se bavíme o elektroautomobilismu, Já a nejsem asi jediný, kdo nazývá to, kam se ubírá tradiční evropský automobilový průmysl, já to nazývám sebevraždou. To je
určitě,
prostě,
to odpovídá.
Ta sebevražda ovšem spočívá také v tom, že ty automobilky dobrovolně spolupracovaly na té zkáze s politiky, s Evropskou komisí, s Evropskou unii, na těch normách a teď se nestačí divit. Jak je možné, že tak podlehli? Viděli ty dotace nebo v čem to spočívá?
Ano, tam to trošku souvisí přesně s tím, že tady máme 6 největších výrobců, to, co jsem už naznačoval, že tady máme ohromný korporáty a jejich management, to jsou v podstatě lidi, kteří jsou na úrovni politiků. No a když si vezmeš, kolik má vrcholový manažer Volkswagenu a že v podstatě musí spolupracovat s německou vládou a vydělává miliony eur ročně, tak je to člověk, který už na tom environmentalismu jako je nějakým způsobem závislý, protože na tom závisí jeho osobní bohatství. To ESG, což je v podstatě zelený audit, platí v Evropské unii u všech společností nad 500 zaměstnanců. To znamená, samozřejmě se to automaticky týká všech automobilek. Samozřejmě, dokud v tom Volkswagenu těm zaměstnancům nechtěli dát vege currywurst, tak se jako nebránili. Ale teď třeba minulý rok bylo brutální vyjádření z vedení Mercedesu i z vedení BMW, že o ty elektromobily prostě není zájem, že je to tragédie, vrací se plno výrobců, kteří skončili se spalovacím motorem, tak se k nimi dodatečně vrací a vedení těch automobilek už nahlas promlouvá o té korupci v těch vedení těch automobilek, o tom, jak ta Evropská unie prostě se snaží zasahovat do těch soukromých ohromných korporátů, ale samozřejmě bohužel je to taková nepřímá korupce těch vedení těch automobilek. Ale nicméně třeba BMW pořád vlastní soukromá rodina a tam je velmi nahlas, i přesto, že teda oni mají ty čínské technologie pro elektromobily, tak velmi nahlas říkají, že o ně není zájem a že ty prodeje klesají. Samozřejmě pokud německá vláda řekla, vyrábějte elektromobily, my dáme každému, kdo si ho koupí, 9000 euro, tak samozřejmě oni se toho chytli. To samé v zelené Francii, tam vlastně PSA naopak chtělo od roku 2025 vyrábět dobrovolně elektromobily, ale byli naštvaní, že ta Evropská unie jim vlastně vytvořila fiktivně ohromnou konkurenci. Oni chtěli být průkopník té technologie, protože ty jejich benzínový a dieselový auta, co si budeme, ty francouzský, prostě s těma normama euro nemají tu dobrou spolehlivost a přece jenom ten elektromobil je poměrně jako primitivnější a v jednoduchosti je krása. On ten elektromobil opravdu tam nemá, co by se na něm jako pokazilo, protože elektromotor má obrovský technologický výhody, konstantní točivý moment, ohromnou životnost. Takže krom té neekologické baterie, té váhy, tam jako opravdu pro toho výrobce to není úplně nevýhodný vyrábět ten elektromobil. Jo? A ještě navíc, když ta technologie ti přijde v krabici, hotová z Číny, tak jenom vyděláváš peníze a nepotřebuješ zaměstnance, inženýry, vývoj. Takže ono to bohužel jde ruku v ruce, ale je blbý, že my jsme se tady prodotovali jako k takovému nějakému jako zvláštnímu dotačnímu socialismu, kdy vlastně je zohledňováno to, jak oni mají zelenou výrobu, to, co jedí, jo, to je další level, že se bude diktovat lidem, co mají jíst, aby to odpovídalo nějakým ekologickým standardům a to se děje v těch velkých továrnách, v Německu, ve Francii, všude. A v Německu má 10% HDP, my máme 10% HDP z automobilového průmyslu, na Slovensku 15% HDP z automobilového průmyslu a celý opravdu jako je na hraně velkého kolapsu, protože prostě nás pohltí ten čínský trh logicky. Prostě jednoduše, no.
Já sleduju tvé působení ve veřejném prostoru. Ten termín moc nemám rád, ale vidím často, když se střetáváš v médiích v diskuzích se zastánci, a ani nechci říct elektromobility, ale spíš toho té ideologie Green Dealu, níž je to elektroauto jenom jedna součást, ale mám pocit, že to je, jakože se setkáváš s lidmi, že to je spíš sekta, jo? Že se s nima nedá moc diskutovat. Proč tě to žene ještě pořád do těch střetů?
Ale žene mě to do těch střetů, protože vidím, že naše vládní garnitury i Evropská unie v podstatě se jako řídí doporučeními těchto aktivistů, anebo nenápadně takový ten dlouhý pochod institucemi, že ti zelení nejsou jako funkční strana třeba u nás, ale samozřejmě jsou to jako Piráti, TOP 09 a jiný jako STAN a já nevím, jiný prostě prostě zelený strany, které reálně se chovají jako takový ti zelení aktivisti z Německa z dávných dob. A oni jsou za to i perfektně placení skrze neziskovky, takže já když diskutuji s někým, kdo dostal 2,5 milionu do své neziskovky nebo několik milionů, ty lidi v podstatě u všech jsem zjistil, že se tím živí, že to jsou profesionální aktivisti. Proto oni jsou schopni tak jako dejme tomu promakaným způsobem, promyšleným způsobem tomu věnovat mnoho, mnoho hodin denně, protože i třeba Last Generation jako nabízí na výlety do Berlína tady v Česku našim aktivistům třeba i 1500 euro za to, že jdou blokovat Berlín. Jo. Takže to je mezinárodní organizace, která funguje v celé Evropě, ať už je to poslední generace a další tyhle ty zelený zvláštní instituce, kdy oni jsou schopni pro to dělat všechno možné, protože oni se tím skvěle živí. Oni tím mají skvělý biznis, oni nic jiného neumí, oni žijou díky dotacím podobně, jako bohužel náš, já nevím, zemědělství v Evropské unii a další. Prostě ty dotace jsou jako zhouba, absolutně neziskovky jsou zhouba, nedá se s tím nic dělat. Jako to množství těch peněz v těch neziskovkách nutí a tlačí a motivuje tyhle ty lidi, aby nám tady prosazovali euro, aby nám prosazovali Green Deal, že všichni ty lidi mají za to skvělý posty a neposlouchají se experti, neposlouchají se energetici, neposlouchají se ekonomové, poslouchají se aktivisti, kteří jsou placení neziskovkama. Proto já jako vlastenec se snažím hádat s těmahle lidma, protože já o nic jako přijít nemůžu, placený nejsem, ale prostě připadá mi to jako nějaká moje občanská povinnost, když to řeknu blbě, protože ono tohle nemá dlouhýho trvání, stejně jako Sovětský svaz implodoval sám v sebe tím, že měl tohle centrální řízení, který máme my. A já se obávám, že Evropa prostě se žene do té sebevraždy a do té zelené sebevraždy, nebo se s nás stane nějaký zelený skanzen, kam se ty Číňani budou jezdit dívat a už teď se nám musí strašně smát.
Je nějakou nadějí, říkáš, Sovětský svaz implodoval, trvalo to ale 70 let.
No jasně, nějak, jasně.
Mi se nechce čekat. Existuje nějaká, nedá se to samozřejmě spočítat, ale když říkáš, už si stěžují si majitele Mercedesu, že ten trh přece jenom přinutí k jinému chování nebo rozhodování Evropskou unii, kromě teda voleb samozřejmě, ale přece jenom jako lidé by se měli nějak zbouřit? No, nebo jako,
lidi se mají šanci zbouřit pouze skrze volby. Jo? To je jediná cesta, je si uvědomit, že prostě volit jakoukoliv stranu, i přesto, že díky tomu, že média nedehonestují ty mainstreamové politiky, nedělají z nich zločince, nedělají z nich, nevytrhávají z kontextu jejich diskuzní hovory, aby působili jako blbci, tak prostě přesto volit někoho, kdo třeba nemusí v těch médiích působit tak moc sympaticky, ale kdo prostě řekne ne Green Deal, ne euro, ne tyhle ty věci, protože prostě jsem zastánce těchto racionálních postupů. Jo, a myslím si, že to je jediná cesta do budoucna, aby prostě, neříkám, aby lidi automaticky volili populisty, protože to je samozřejmě další nebezpečí, ale rozhodně bych se vyvaroval jakýkoliv podpory nebo volení někoho jenom protože dobře vypadá v televizi, protože prostě je to nějaký jako dobře namaskovaný, dobře zaplacený panák nějakou soustavou z EU a opravdu já nevím, nechci se do nikoho navážet, ale jsme viděli novoroční projev, který byl navedený a tak dále. Z mýho pohledu to jsou jasný ukazatele toho, že ten politický směr se někam vede nějakým řízeným směrem a vede se prostě k federalizaci Evropy. A já si tu federalizaci nepřeju, já si přeju silnou, svobodnou, společnou Evropu s nějakým, dejme tomu, společným trhem, ale a s Schengenem a s těmahle těma výdobytkama, ale připadá mi ta cesta jednoznačně k tomu, že tady chtějí v budoucnu prosadit jednotnou evropskou digitální měnu, to znamená zákaz hotovosti, evropskou armádu, to znamená možnost jakýhokoliv dalšího případného restrukturalizace nebo rozpadu EU. Prostě je to jako cesta k federalizaci a jako dá se jednoduše dočíst, že i ve Spojených státech 160 let trvalo, než se srovnal dolar a než ty chudý státy ve Spojených státech měli ten dolar jako vyváženě s těma bohatšíma státama, jo, a to je vidět i u nás a bohužel se do nás tlačí politiky, který si nepřeje, třeba 70% obyvatel si nepřeje euro a stejně nám ho chtějí zavést. Myslím si, že více jak 70% lidí si nepřeje Green Deal. v té podobě a ty jeho následky. Myslím si, že a stejně ten Green Deal se tlačí a prostě je prosazený. Takže myslím si, že selhaly elity v tom smyslu, že se tady jako nějakým zvláštním mechanismem dospělo k tomu, že ten mechanismus té Evropské unie dělá něco, co si nepřeje většina obyvatel. A my se s tím musíme smířit. A to je pro mě motivace chodit do toho veřejného prostoru a nechat se urážet, nechat si nadávat a dohadovat se, protože jako, jo, nechat si nadávat do, já nevím, pro ruských švábů nebo já nevím čeho všeho. Tak to je asi ta motivace, to je ten důvod, proč to dělám a proč to asi dělat budu, dokud mi to úplně nezatrhnou.
Říká Filip Turek v pořadu Prostor pro dva. My tady v tom studiu nemáme kameru. Mm-hmm. Kdybychom měli, tak by naši posluchači viděli, že Filip Turek také nevypadá úplně špatně, je vysoký typ homopolitikus, téměř jako v debatách si tě nebudu představit. Nabízí se ta poslední otázka, to jestli kromě těch veřejných debat, jestli nebudeš usilovat o nějakou veřejnou funkci. Já bych to skoro doporučoval.
Děkuju, vážím si toho od tebe speciálně. Já veřejně podporuji stranu Motoristé sobě a jako v podstatě jako Petra Macinku a všeobecně takový ten mozkový trust kolem institutu Václava Klause, protože ať si mnoho lidí může díky té mediální masáži, která poslední desítky let probíhá, říkat cokoliv negativního, ať si může vytahovat nějaký negativní jednotlivý úseky, tak ten základní směr politický je podle mě správný a ty myšlenky Václava Klause jsou podle mě správné myšlenky v mnoha směrech. A je to určitě se to nabízí, mnoho lidí mě přemlouvá k tomu, abych ten směr podporoval nejenom teda veřejným vystupováním a diskuzem, ale abych i třeba to podpořil nějakým svým vstupem do aktivní politiky. Já o tom furt přemýšlím, nemůžu říct, nemůžu to vyvrátit, nemůžu to ani potvrdit, ale myslím si, že úplně kdokoliv z nás by byl lepším představitelem politickým, než jsou tam současní elity. Jo. Takže jako nabízí se to samozřejmě.
Říká Filip Turek v pořadu Prostor pro dva. Filipe, hodina se naklonila. My bychom si mohli povídat dál a dál o autech, ne, nejenom o nich, ale jak říkám, pořád končí a děkuji ti, že jsi přišel a máme o čem přemýšlet.
Moc děkuji za pozvání.
Prostor pro dva a Marek Stoniš. Každý čtvrtek ve 16:00 odpoledne.